7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Acum când școlile își iau rămas bun de la absolvenți, m-am gândit să discutăm despre un imaginar carnet de note, din care ne-am putea da seama cât de pregătiți sunt ei, absolvenții, să navigheze în viața reală. Ce aptitudini dezvoltate de profesori îi vor ajuta sau, dimpotrivă, i-ar putea împiedica să-și atingă țintele. Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află viceministrul educației Tatiana Potâng și directorul Institutului de Marketing și Sondaje Chișinău, Doru Petruțe. Doamna Potâng, dumneavoastră reprezentați instituția care le dă foaia de drum unor copii în momentul în care ei pleacă din instituțiile de învățământ, când rămân pe cont propriu. Dumneavoastră vă mai asumați răspunderea pentru ce au în cap, cum se comportă, cât de temeinice sunt principiile pe care își întemeiază după aia deciziile? Sau vă spălați pe mâini?
Este foarte complicat să răspunzi așa, prompt și exprompt, la o asemenea întrebare, pentru că nu reprezint doar Ministerul Educației. Atunci când vorbim despre sistemul educațional per ansamblu, sigur că el este și trebuie să fie orientat spre viitor, spre ceea ce produce. Ori produsul final este copilul, adolescentul, care ar trebui să fie pregătit pentru viață. Este adevărat că nu putem acum să controlăm produsul, să-l monitorizăm, cum este mai la mod acum, la toate etapele de dezvoltare a lui, atunci când deja este parte componentă a societății.
Dar în ziua de azi e mai complicat să educi un copil în școală când lucrurile se răstoarnă, când există informații din atâtea surse că oamenii nu au teren sigur sub picioare? Sau poate e mai simplu?
Este și mai simplu și mai complicat. Pe de o parte, există această posibilitate a copilului de a se informa din multiple surse și nu mai rămâne sub autoritatea tutelară a profesorului care avea dreptate în ultimă instanță sau a părintelui. Acum, prin această multiplicare sau multitudine de surse de informație, dânsul poate să intre direct în contact cu această realitate foarte difuză și controversată și este mai complicat exact din aceeași cauză, pentru că trebuie deja să-și pună în funcțiune un mecanism de triere, de filtrare a acestei informații care se formează cu timpul, cu anii.
Putem să spunem că la o listă de parametri pe care încercăm noi să-i deducem, asta este un punct important. Tânărul omul este mai prudent, are mai mult discernământ.
În același timp este și mai pulversat, mai contrariat, pentru că nu știe, am zis, mecanismul acesta de triere, de analiză, nu întotdeauna se formează până la urmă și atunci avem în față un tânăr care este contrariat, debusolat, care aude 4, 5, 6 opinii care s-ar părea că sunt cu pondere, deci nu numai a profesorului, dar și al instituțiilor mass media sau altele care ar putea fi și care îl lasă în derută.
Domnul Petruțe, dumneavoastră ca sociolog, ce spuneți despre această trăsătură a tinerilor care pleacă la drum? Această atitudine critică la limita scepticismului și agnosticismului este o calitate sau un cusur?
Cred că m-aș uita un pic la mecanismele care o generează, cum spunea și doamna Potâng, ce se întâmplă pe parcursul acestui proces. Una dintre etichetele pe care mi le-aș permite totuși să le pun pe această generație de tineri, aș sintetiza-o sub conceptul de fast, din engleză, repede. E o generație fast food, e o generație fast money, fast sex și inclusiv și fast learning. Tinerii din ziua de azi își doresc foarte mult, de fapt, viața unui adult, cu succesul și resursele lui. Dacă o să-i întreba ce își dorește cel mai mult, sigur că probabil multe din răspunsurile vor fi bani, își doresc bani. Dar în spatele lucrurilor de natură materială, eu cred că e un model tot mai puțin conturat de pârghii sociale, cum ar fi familia și școala. Sigur că familia încă joacă un rol important, dar rolul școlii a intrat din punctul meu de vedere, a intrat în interacțiune cu niște medii la care evoluția e foarte rapidă și mă refer aici, în primul rând, la mediul online, la noile tehnologii, la jocuri, la socializarea specifică generată tot de mediul online. Avem un alt tânăr decât cel pe care îl știam în urmă cu 20 de ani. Eu de Crăciun mă gândeam cel mult la niște dulciuri obținute pe și alea cu destul de mult greutate pe timpul lui Ceaușescu în România. Dacă ne uităm acum ce își doresc tinerii noștri, cu siguranță vom găsi în lista lor elemente ce țin de partea asta materială, care pune o presiune foarte mare pe ei. La un moment dat realizează că lucrurile, din păcate, nu stau chiar așa, nu e foarte ușor și foarte facil să obții niște realizări, iar școala și educația în general necesită timp. Iar aici are loc ceea ce spunea și doamna Potâng, un fel de debusolare, un fel de derută, pentru că sunt mai multe presiuni la care un tânăr trebuie să facă față. Una provine din mediul familial, care sigur vine și el cu un model, vine și el cu niște valori la care a fost supus cu cel puțin 20-30 de ani în urmă, asta înseamnă o diferență de o generație. Vine mediul social cu alte valori și cu o altă rețetă de succes. Aici diferențele sunt foarte mari. În principal în mass media și în mediul online vedem rețete de succes aparent facil obținute, dar lucrurile nu stau chiar așa. 80% din oameni, de fapt, muncesc zi de zi, își fac griji cotidiene, adică e foarte multă muncă, iar valorile astea ce țin de o anumită rigoare și de o anumită constanță în a munci, în a te educa, în a citi, în a lucra, în speranța că în 10-15 ani vor veni și rezultate, aici lucrurile scapă de sub control. Până la urmă, întrebarea e cine ar trebui să controleze lucrurile astea, în responsabilitate cui ar cădea, de fapt.
Doru Pietruțe a atins struna asta a mediilor. Ce medii vă ajută și eventual vă încurcă să obțineți un produs, mă iertați pentru acest termen cinic, un produs de calitate la final? Înainte vreme era cunoscut. Bunica duminică spunea, nu asculta ce spun învățătorii, mergi la biserică și fă-ți cruce. Și copiii erau obișnuiți cu această dedublare. Mai târziu erau obișnuiți că de la televizor se spuneau lucruri nu tocmai adevărate, dacă nu chiar minciuni, viața era cu totul alta. Acum viața este atât de complexă, cum spuneați, încât tinerii vrei, nu vrei, sunt școlarizați, instruiți, că viața nu constă doar din ceea ce spune profesoara de matematică sau chimie. Chiar și aceste materii sunt puse la îndoială. Și atunci mediile astea despre care spunea domnul Petruții, internetul, politicienii, biserica, nu știu, vânzătoarea de la magazin, cel mai bogat om din sat care are discotecele și barurile. Aceste medii, în ce măsură sunt complementare pentru instituția formatoare?
Eu ziceam întotdeauna că școala trebuie percepută ca și o oglindă a societății. Cred că nu putem vorbi despre faptul cât de mult se implică sau nu se implică societatea civilă sau familia sau autoritățile publice locale în formarea tinerii generații. Nu-mi place deloc cum sună această expresie. Formarea copiilor, personalității, exact, în formarea unei personalități pregătite pentru viață. Începând cu 90 încoace, pe lângă valorile pe care le-am putut conștientiza și le-am acumulat, suveranitate, independență și dreptul la autodeterminare, am asistat la un proces de demontare a modelelor. Așa sau altfel, și dumneavoastră ați spus un pic mai devreme, până atunci erau niște modele care funcționau, care se bazau pe niște duble măsuri. Știi că acolo se spune minciună, dar accepți. Așa sau altfel, ele funcționau, acele mecanisme și acele modele. Acum, odată demontate modelele vechi, altele noi nu s-au încetățenit. familia nu mai este un model în sine, nici părinții nu mai sunt un model în sine, pentru că există și alte modele la familiile vecine, există VIP-urile, există ceilalți care ți arată că se poate și altfel, cu atât mai mult nu mai este un model, eu știu, deci autoritățile publice locale. Vorbeam întotdeauna despre asistenții sociali, care cu siguranță nu sunt un model într-o comunitate mică, da, care ar trebui să vină atunci când este într-o dificultate un copil, să vină să-l ajute, să intervină, dar nu poate face acest lucru atâta timp cât, repet, el nu este un model pentru acest copil și nu din cauza că nu este un model ca și personalitate, dar ca și entitate, ca și instituția, nu funcționează ca un model, instituția asistentului social. Din păcate, nici școala, așa cum este ea acum, nu este un model. Cu excepții, sigur că sunt profesori foarte buni, care încă, din fericire, sunt percepuți ca și modele, dar ca și instituție, repet, școala nu mai funcționează ca și un model. Am asistat la această demontare a întregii societăți, a modelelor care existau.
Doamna Potânc, și atunci această instabilitate, de fapt, a devenit o normă deja. Oamenii din educație, dar mai ales copiii, s-au obișnuit deja că este o normă, dacă vreți, pseudo-democratică sau chiar democratică, când totul este contestabil, când se confruntă diverse idei și ești singur în fața dragostei, cum spunea un scriitor consacrat.
Eu sunt adepta atitudinii optimiste, da? Sensul în care eu cred că școala trebuie să rămână un model, dar pentru aceasta școala trebuie să se modernizeze, să fie în pas cu timpul, pentru că ea nu mai este credibilă atâta timp cât le spune copiilor niște lucruri care nu sunt certificate și, dimpotrivă, sunt contestate de realitate. Încercăm acum să facem efortul de a moderniza școala, prin modernizarea nu numai a conținuturilor școlare, prin modernizarea întregului sistem, prin modernizarea tehnologiilor didactice. Este complicat să modernizezi, să schimbi mentalitatea profesorilor, din păcate, bună parte, pentru că până la urmă școala este în mare alcătuită nu din pereți și bănci, ci din oamenii care lucrează acolo, care își duc jumătate din existență în această instituție. Și ceea ce este cel mai important este să putem schimba mentalitatea profesorilor care sunt antrenați în acest proces educațional.
Să admitem că s-a întâmplat asta, doamna Potânc, la modul ideal. Cu ce credeți că trebuie să plece și chiar pleacă astăzi tinerii la drum? Ce au în raniță? Dincolo de faptul că visează să ajungă ca orice soldat general, adică cândva businessman sau președinte de țară, că ăsta are bodyguards și mașină la scară.
Dacă ar fi să facem tipologie, cred că asta ar trebui să o facă domnul Dorpecluții, să facă imediat tipologia tânărului sau absolventului de astăzi. Cert este că este foarte diferit. Ceea ce și-a propus școala să-i pună în raniță, parcă este bine ambalat până la urmă, da? Deci și educație civică, și antrenare în activități comunitare, și educație ecologică, și educația antreprenorială, dincolo de materiile astea obligatorii, care sunt discipline școlare obligatorii, și cunoștințe despre drepturile omului, mai nou educație religioasă. Parcă s-ar părea că sunt niște conținuturi care ar trebui să-i fie nu neapărat suficiente, dar să-i asigure o fundamentare așa în ceea ce înseamnă viață. Dar zic că acești tineri sunt foarte diferiți și în momentul în care aceste conținuturi sunt distribuite, dar nu ajung în ranița fiecăruia, nu putem ști cu certitudine ce este acest tânăr. Am întâlnit copii foarte buni, copii pregătiți, copii foarte implicați. Știu că avem copii foarte competitivi. În același timp sunt și din ceilalți care trebuie ajutați, care sunt, repet, debusolați, care sunt unii înrăiți, agresivi, care sunt supărați pe viață, pe destin, pentru că avem această conjunctură când 25% din copiii din Republica Moldova trăiesc în familii în care lipsește unul sau ambii părinți din urma migrației.
Și asta îi face mai maturi sau, dimpotrivă, mai vulnerabili?
Exact asta spuneam. Pe unii dintre ei îi face mai maturi și își privesc altfel viitorul. Se antrenează în ceea ce înseamnă viață, dar marea majoritate din ei sunt vulnerabili. sunt contrariați, pentru că, pe de o parte, ei sunt acei care sunt asigurați material, deci parcă s-ar părea că au banii pe care îi trimit părinții, dar
le lipsește
altceva.
Domnul Petruțiu, dumneavoastră aveți meseria, obligația, dacă vreți, să răspundeți totuși la aceste întrebări riscante. Ce fizionomie are tânărul? Este sigur? Stă pe picioare sigur atunci când are în față diverse ispite?
Eu aș duce un pic pe un teren mai pragmatic și poate cu un mic bisturiu în mână. Și aș face chiar o comparație chiar și cu lucrurile ce se întâmplă pe sistemul educațional și în România, sistem care a fost scuturat foarte, foarte mult în ultimii 20 de ani și care încearcă, ca și cel din Republica Moldova, să se reașeze, să se regândească într-o anumită paradigmă. Și acolo și aici, într-adevăr, cum spunea doamna Potâng, avem o lipsă de model. Lipsește mentorul, profesorul nu mai joacă și învățătorul satului nu mai joacă rolul ăla și nu mai e reperul respectiv social. Cu toate astea, modelul educațional și din Moldova, în care și eu sunt angrenat și ca profesor în câteva facultăți, modelul, din punctul meu de vedere, ar trebui regândit și axat pe competențe. Ați întrebat cu ce ar trebui să iasă un tânăr pregătit pentru viață dintr-un sistem educațional. Din punctul meu de vedere, ar trebui să iasă cu niște competențe care să fie foarte clare și care să poată produce foarte repede și care să-i aducă tânărului, așa cum se așteaptă, un anumit nivel de bunăstare, resurse, competențele respective să poată produce foarte repede.
Competențe care să-l ajute el să își asigure un statut social și un beneficiu sau, așa cum se spunea pe vremuri și se mai spune și astăzi, să fie util țării ca cetățean, ca un luptător într-un eventual război?
Acum,
asta e principală diferența.
Cred că ar trebui să fim sinceri și cu noi înșine și cu ceilalți. Ne îndreptăm spre o societate care va pune accent tot mai mult pe individ. Necesitățile individuale vor ține prin planul. Tinerii din ziua de azi și nu numai ei își doresc bunăstare, își doresc să poată consuma, să poată trăi pe regimul ăsta, cum l-am numit eu, fast, pe un regim rapid, să poată consuma cât mai mult. Mai mult decât atât, un sistem educațional trebuie să fie integrat într-o societate astfel ca un tânăr sau oricine care trece prin etapele astea de viață să poată prezice mult mai ușor care va fi traseul lui. Aici avem mari, mari dificultăți pentru generația asta. Dacă te uiți un pic în discursul lor și înțelegi că mult se bazează pe noroc, pe șansă, pe relații, pe tot felul de conjuncturi norocoase, asta spune foarte mult despre o societate care nu are continuitate și nu-și circulă valorile pe niște trasee binecunoscute, pe care, din punctul meu de vedere, trebuie să circule 80% din populație. Da, sigur, 20% probabil vor performa la un nivel superior, dar mare majoritate trebuie să ajungă un inginer bun, un instalator bun, un mecanic bun și așa mai departe. Cred că trebuie să renunțăm și la miturile, cum că moldovenii performează foarte bine și foarte mult în exterior. Să fim bineînțeleși și foarte serioși să ne raportăm la problema asta. Da, performează după ce trec printr-o universitate cotată probabil în prima sută din universități. Hai să ne uităm unde sunt universitățile din Moldova cotate și o să vedeți că nu o să le găsiți în primele 2000. Ba mai mult, 3/4 dintre tinerii studenți din Republica Moldova vor să plece din țară. Asta spune foarte, foarte mult. Francezul, 80% din studenții francezi vor să lucreze la statul francez. Nu cred că nu ne pune pe gânduri statistica asta.
Când spuneți că vor să plece din țară, iarăși ar trebui să deschidem paranteză, să spunem câți la sute dintre ei vor să plece ca să învețe, pentru că nu sunt mulțumiți de șansele oferite aici acasă. Și câți la sută pur și simplu vor să spele și ei WC-uri ca să-și poată cumpăra o mașină la mâna a doua și să poată să meargă odată la 3 ani la plajă.
Ne întoarcem din nou la presiunea generată de nivelul de bunăstare pe care îl pot ei proiecta în interiorul țării versus în afara țării. Ba mai mult, odată trecut de perioada asta și în varianta în care totuși tânărul respectiv rămâne în Moldova, visul lui de viață se transformă într-o familie care va avea niște copii care să învețe sau să trăiască în altă țară. E un bulgăre de zăpadă care va crește în permanență și în 10-20 de ani va avea efecte devastatoare pentru toată lumea, inclusiv pentru mediul de business care nu va mai avea aceeași masă de populație pentru a o îngrena, pentru a o angaja. Aceeași masă de populație trebuie să și consume. Problemele astea se vor aduna. Trebuie un model, trebuie o nouă paradigmă din punctul meu de vedere în educație și în care fiecare facultate, fiecare decan cred că ar trebui să fie foarte responsabil și să se gândească foarte clar care e lista de competențe cu care tânărul termină. Ba mai mult, aș apropia și mediul privat foarte mult și l-aș implica în sistemul educațional, pentru că una din plângerile cele mai frecvent menționate de studenți e că nu au practica necesară, că termină cu foarte multe cunoștințe teoretice și uit cum se fac programele astea de practică și pentru mare parte, din păcate, sunt formalități și nu e înțeles rolul lor corect.
Doamna Potan, da. Există o contradicție între egoismul firesc în ziua de azi, la care se referea Doru Petruțe, și cererea imperativă a școlii de a pregăti buni cetățeni. Deci omul care vrea să fie sănătos îmbunătățește sănătatea națiunii din rațiuni egoiste, egocentriste, dacă exact. Vreți. Școala asta înțelege, a depășit faza asta când întâi și întâi pregătea cetățeni și după aia oameni prosperi sau care să viseze să fie prosperi.
Exact la asta vreau să mă întorc și eu, pentru că în viziunea mea, atunci când o persoană își dorește bunăstarea, își dorește existență decentă, își dorește o viață sănătoasă, fiind parte a acestei societăți, el contribuie la bunăstarea societății, măcar din simplu motiv că nu stă cu mâna întinsă la stat și nu așteaptă să-i dea statul ajutorul social pe care îl solicită alții, ca să nu mai vorbesc de celelalte componente.
Deci școala asta înțelege, propovăduiește și acceptă.
Școala, prin modernizarea conținuturilor, și atunci când vorbeam despre modernizarea conținuturilor, mă refeream în mare la modernizarea curriculumului școlar pe toate disciplinele școlare, începând cu anul 2010, și a propus să se orienteze pe formare de competențe, exact ceea ce spunea Doru Petruțe un pic mai devreme. Deja de 2 ani de zile se fac formări pentru profesorii școlari, astfel încât ei să fie învățați cum să formeze elevilor în cadrul orelor și în afara orelor competențele, deci în conformitate cu documentele europene moderne, deci cu cele 10 competențe care trebuie să iasă copilul din școală, astfel încât el să fie suficient de pregătit pentru viață și în timp util să fie pregătit pentru viață, pentru că, din păcate, școala rămâne în urma timpului său. Elevii nu au, într-adevăr, nu au răbdare. Momentan, lucrurile încă nu dau roade, pentru că este clar că investițiile în educație sunt de durată și ele se vor vedea pe parcurs. Dar ca și inițiativă pentru domeniul preuniversitar, preșcolar, deja a început, iată, această reconceptualizare a curriculumului școlar și reorientare pe competențe.
Vreau să mă întorc la o referință statistică foarte interesantă pe care a invocat-o domnul Doru Petruțe, deosebirea între tinerii de la noi și francezii care vor în proporție de 80% să se angajeze la stat. Asta înseamnă, pe de o parte, egoism, egocentrism, pentru că acolo la stat există un minim garantat, nu un lux, dar un minim, dar pe de altă parte, volens, nolens, acești tineri se vor fi implicând și în treburile statului și își asumă inconștient sau conștient treburile statului, își asumă reformele. În condițiile Republicii Moldova, în ce măsură tineretul este atras de această perspectivă? Cât de mult tinerii sunt pregătiți să-și asume treburile statului? După ce, repet, văd ce văd la televizor în Parlament, sunt nemulțumiți de ceea ce văd. De aici rezultă concluzia lor că trebuie să-și răsuflice mânicile, să-și asume responsabilitatea, să intre în politică, să dea legi diferite, să impună generației care trăiesc de altă viață un alt stil, un alt mod de gândire, o altă mentalitate. Se întâmplă asta, domnul Petruțe?
Cred că Deocamdată nu ne putem gândi la mize atât de mari. Sigur că sună poate frumos și înălțător, dar societatea Republicii Moldova e cu totul și cu totul într-o altă fază de construcție față de cea franceză. Până să ajungem la elemente ce țin de identitate, de motivații care țin de o anumită construcție de stat, de o anumită loialitate față de comunitatea locală, dacă vreți, față de școala în care am învățat, față de profesor și așa mai departe, față de a mă aduce o contribuție și de a simți un soi de responsabilitate că statul, Republica Moldova, a investit în educația mea și eu mă simt dator să întorc. Nu numai că mă simt dator să întorc, dar vreau să adaug și o plus valoare la munca pe care o fac. E cale lungă, deocamdată, vedeți, trebuie să construim lucrurile și cred că așa e și sănătos, să fie construite de jos în sus și nu invers cu discursuri populiste și cu mize supralicitate. Iar intervenția asta, într-adevăr, e multidimensională și pe partea de curriculă și pe partea de resurse umane și pe partea de dotări și așa mai departe. Eu am intrat în sistemul educațional acum 2 ani pregătind o grupă de master și primul gest al studenților respectiv care veneau după 3 ani de pregătire în sistemul universitar, primul lor gest pe mine, unul m-a șocat și mi-a spus foarte clar unde ne aflăm în momentul acesta. Primul lor gest a fost să ia pixul în mână și să aștepte ca eu să dictez. Din punctul meu de vedere, nu cred că mai trebuie foarte multe rapoarte și foarte multe cercetări pe marginea asta. Vorbeam de competențe. Lucrurile trebuie duse la un nivel foarte jos, chiar dacă sună poate neplăcut. Acel student trebuie să fie în stare să facă o prezentare, să poată construi o argumentare, să nu-i fie teamă să vorbească în fața unui public de 3 persoane, 30, 300, 3000, pentru că la un moment dat, unul dintre ei va vorbi în fața a 3 milioane de locuitori ai Republicii Moldova. Unul dintre ei va fi președinte.
Doamna Pătâng-Neastră, la modul ideal, școala, educația, sistemul educațional în general, cum vi-l imaginați? Ca o școală absolvită de Harry Potter, unde talentele sunt multe, dar totuși trebuie cumva orientate?
M-ați derutat cu această întrebare. Am încercat să-mi imaginez cum aș fi fost profesoară în școala vrăjitorilor. Școala trebuie să răspundă exact nevoilor societății în care se află și trebuie să pregătească oamenii pentru această societate și pentru sine, până la urmă.
Aici, adică în proporțiile în care spunea domnul Petruții, unul dintre ei să ajungă președinte, dar cei mai mulți buni ingineri și muncitori la o fabrică de încălzăminte.
Și să știe că trebuie să-și facă bine meseria, într-adevăr, când vorbim despre mize, să nu mizeze fără a avea niciun fel de argumentare pentru aceasta. Pe mine mă derutează faptul că toată lumea vrea studii superioare și de obicei de studii superioare facil obținute. Nu mă duc la filologie pentru că trebuie să citesc mult, nu mă duc la tehnologie informație că trebuie să învăț, nu mă duc la matematică că e greu de învățat, mă duc la drept că e mai simplu. Același lucru spunea și Doru Petruț un pic mai devreme, deci această generație fast. Dar eu cred că lucrurile se vor reașeza în momentul în care vor simți tinerii că au siguranța zilei de mâine, că pot să-și câștige o bucată de pâine aici, că au timp și încetul cu încetul se vor remodela aceste valori.
Domnul Petruț,
cred că școala ar trebui să genereze, din punct de vedere valoric, cum spunea doamna Potânc, și alte visuri decât visul de a consuma. Deocamdată există o disproporție foarte mare între nivelul de așteptări actual al tinerilor și posibilitățile, predictibilitatea pe care o oferă societatea din Republica Moldova.
Dar cum să îi imunizezi de la aceste vise neacoperite?
În momentul în care educația va oferi un alt model de succes și lumea va vedea că el funcționează și că aduce plus valoare, nu văd motive pentru care el să fie respins. Pentru că ați atins și dimensiunea politicului, tot așa. Aș duce pe un teren concret. O reformă în educație nu dă rezultate într-un ciclu electoral. E nevoie, din punctul meu de vedere, de voință politică și de o asumare de responsabilitate pentru a trage linia pentru a înțelege că nu e normal ca într-un liceu cu 270 de elevi să ai 240 de note de nota 10 la bacalaureat, sau o fi normal, dar înseamnă că acolo e posibil să avem viitoarea elită a societății noastre. Sunt lucruri, încă o dată, foarte basic, care se văd și care trebuie făcute.
Domnilor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat viceministrul educației Tatiana Potâng și directorul Institutului de Marketing și Sondaje Chișinău, Doru Petruți. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.